Слови з музикою на радіо Рація.
Está perdido, já não sabe o que quer. Canta os amores traídos sob a forma de mulher. O meu rádio está velhinho, já não sabe o que diz. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos, afinal? Já deu tantas voltas. Já lhe falta um parafuso, já lhe salta um botão. Enquanto cai em desuso, vai perdendo opinião. Nem és tu, nem sou eu, não somos nada iguais. Meu rádio está escondido, já ninguém o quer ouvir. Sente-se um fugitivo. Lá está ele arrependido entre a espada e o baú. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos afim?
Слови з музикою на радіо Рація.
Починаю сьогодні з пісні під заголовком «Радіо» і вітаюся одночасово на хвалах радіо білоруського радіо Рація. З вами Іло Карпюк, а слухаєте «Слово з музикою». Новий випуск, стара Іло для мікрофона, некілька нових авторів, некілька добре відомих, до яких варто повернутися. Як перший проспівав у своїм характерним акустичним форматі «Татанка». Гэта португальчик, який безумовно чарує своїх слухачів і харизмой, і голосом, а балансує дещо на поміжі традиційної португальської музики, коли можна так сказати, а навіть попу. Починав з гурту «The Black Mamba», з яким здобув популярність, а з 16-го года працює сольно, розкриваючи свої авторські фастинації. Вернімся ще до португальських виконавців сьогодні, але покуль прем'єра, на яку не чекала, але яка просто прийшла. Може, це крихо архаїчне, може, крихо сентиментальне. Не гляджу на це, як спроба заробити гроші, а просто потреба поділитися своєю працею, життям, творчим процесом, ще раз виступити разом, поскільки технологія на це дозволяє. Так, так, це сентиментальне. «Now and Then». Гэта можа не найлепшая песня The Beatles, але за задушны час гэта, думаю, цудоўны падарунак да слухачоў. Рэкамендую паглядзець таксама відэа на песню, у якім таксама шмат пачуцця гумару. Now and Then, The Beatles.
Now
ciekawa faworyca. Nowa pieśnia The Beatles. Ale zecha tej pieśni jest tej ciekawy proces, jaki patrzał się, wiadomo, u momencie, kiedy John Lennon napisał tę pieśnię, ale pośle przyszli 90 rady, a nareszcie u 23 godzie udało się zawierzyć tę pracę. Zapomnim, ma być ten moment, ale i pójdziemy dalej. Pouspominajem, ale budzim, wiadomo, żyć swoim życiom. Zastaniem się jeszcze na moment u dawnych czasach. Joni Mitchell, ta wydatna kanadska, jaci kanadska, amerykańska autorka i wokalistka, a pieśnia, jaką posłuchałem, u pierwszyniu zapisana była Judy Collins, ale zrozumiała napisana ja Joni Mitchell. Uwojszła u drugi album Joni pod zachołkiem Clouds. Dzisiaj posłuchałem tej, no, moją magutnej pieśni, u wersji, na jakiej posłuchajcie i Herbie Hancocka, ale tak sama Wayne'a Shortera, jaki odeszł u sakawiku tego ugoda.
Rose and flows of angel hair. And ice cream castles in the air. And feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and fairies wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let me know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. And still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions.
I recall. I really don't know life at all. I recall. I really don't know life. I really don't know life at
Both Sides Now, Joni Mitchell. Pieśnia, tu mają hymn. Taka ja zajęła się historia. Ale zaraz czas oderwać od minulego i nyrnąć u siądnia. A pracować siądnia będzie Maro. Ta portugalska wokalistka, jaka ja śpiewała mi, że niczym miejsca tankaj, jaki poczynał się nieszny wypusk słów z muzykaj. Maro z głosem, jaki na pełna na H2SHD, ale to nie kopia, a samostojna, młoda autorka. Запис, які пачуеце, паходзіць са Сонастэрыё. Гэта такі цыкл, пра які ў шумных словах можна прачытаць, што асвятляе аўтара, паказвае іх арыгінальнасць і цудоўнасць. Заадно цыкл падкрэслівае творчасць цікавую для бразільскай і партугальскамоўнай культуры. У рамках яго запрэзентавалася таксама Маро. Паслухайце «Can you see me?»
Hoping you'd be sitting in. I almost felt like I could see you. Can you see me? Been trying to get life without you in it. I just can't make no fucking sense of it. I swear a whole chunk of my body will not be so responding. Oh God, oh no.
спадзяюся, што ў песні «Can you see me» вы ўбачылі Маро, як уражлівую аўтарку, бліскучую вакалістку. Пасля гэтай лайф-сесіі хацела запрапанаваць вам яшчэ адзін жывы выступ з 2017 года. Узнік у рамках супольнага праекту «Cordify» і «IDK Sessions». Канцэрт прайшоў у Галандіі, у мастацкай галерэі ў горадзе Цволе. «I keep coming» – гэта песня «Low Roar», у гурту якога мозгам быў Раян Каразія. Амерыканска-ісландскі музыка, можна сказаць. Яго музыка давала дыхаць многім слухачоў, але год таму не хапіла яму сілы дыхаць самому. «I keep coming» будзе да нас вяртацца. Muzyka Laurora i jeho urażliwość zostanie z nami i ta najlepsza jej muzyce. Boś to jest to zastajeca. A pierad nami żemczużynka. Malagueña z gada kompozycja hispańskiego producera Javiera Segury uznikła 90-90 roku. Autor narodził się i żył na wyspie Teneryfa. Jak każą krytyki, to był paroch u Afryku i to musi być odczuwalne u muzycy Seguro. Ale Malagueña jest fantastycznym wyłączeniem, jako je, думаю, w jakiś sposób zuniwersalizowała jego muzykę w kontekście suświetnym. Malagueña zachaplaje prostorność, plastem i hipnotycznym pulsem, temu z przyjemnością, wielką przyjemnością zapraszają u jego świat.
Thank you.
Слови з музикою. Нешта новое.
У словах з музикою вандровка на виспу Тенерифа. Як вам сподобалася продукція Хавіра Сегуро? Мене поглинула на гэтых некалькі хвілінаў і думаю, адпаведны настрой да сённяшняй перадачы. А зараз песня, якая змяшчаецца ў дэфініцыі, думаю, нескладанай рок-балады. Але, ёсць некалькі але, упершыню пачула вакаль Джеймі Боуэра, брытанскага акцёра, мадэла і вакаліста, але спявае непрыпадкова. Зразумееце, калі пачуеце яго голас. Другое але – гэта тэма і відэа. Гэта песня, якая распавядае пра блізкасць і адыходжанне, пра тугу, пра раздзяленне і складанасць сітуацыі развітання з самай блізкай асобай. Гэта добры час на гэтую песню. Heaven in your eyes. Паслухайце.
Before you go, walk through the door, get to a lab you've been looking for. And before you leave and say your goodbye, just turn around, look in my eye, and just give me one last kiss. I need a eternal bliss before them angels take you up to the sky. And just give me one last look. Walk out the door to get to a land you've been looking for. Before you leave, say your goodbye, just turn around, look in my, just give me one last kiss. I need a eternal bliss before them angels take you up to the sky. And just give me one last, but now you're an angel, and angels, they don't cry.
інтенсивна на емоції і гуки пісня Джеймі Боуера. Упершиню гэта вакаліст у словах з музыкай, а зараз не прэм'ерна, але у духу сённяшняй перадачы Певінг запісаў калісьці пісню пад загалкам «For Steven». І гэта дэдыкація неяк спрыяе, каб успрымаць гэтую пісню як ліст да блізкай асобы, якой, мабыць, ужо, можа, з намі няма. Певінг гаворыць пра сваю музыку, што яна нескладаная ці даступная для складаных эмоцій, і можа так трэба яе ўспрымаць. Thank you. Наступная пісня, якої послухаємо в ефірі Білоруського радіо «Рація», гэта черговий сингл нового гурту, ще перед дебютом. Уже одночі дівчата появилися тут, але знову гэта є «The Last Dinner Party». Я не схапила у контексті дідовських зустрічей чи обідів. Прем'єра альбому дівчат запланована є у наступним годі, а з нами сьогодні нова пісня «On Your Side». Новость на хвалях Белорусского радио «Рация». А пока сегодня развитаемся, а будзе гэта ўжо незадоўга, то запрашаю яшчэ ўспомніць са мною некалькі гукаў ад Йоганна Йоханссона. Ужо амаль 5 гадоў прайшло ад смерці гэтага выдатнага кампазітара. Ніколі не прыкладала ўвагі да факту, ці госці чула ўжывую, ці не слухала. Але пасля часу, калі думаю, што была на адным з апошніх магчымых канцэртаў Йоханссона, ці калі думаю, што ўдалося сустрэць Рэя на Каразію, думаю пра гэта як пра моманты, да якіх буду вяртацца дзесьці ў сваіх успамінах, асабліва тых музычных. І такім чынам сёння з намі Good Night Day, амаль на развітанне. Йоганн Йоханссон.
Словы з музыкай.
Йоганн Йоханссон у словах з музыкай. Але на канец будзе зусім іншы матыў. Песня называецца «Flowers». Новая, а яе аўтар гэта Джордан Ракей. Зараз жыве ў Лондане, але нарадзіўся ў Новай Зеландіі. Яго мама гэта новазеландка, а бацька з палінезійскай карэннай культуры. Жыў праз момант у Аўстраліі, але зараз займаецца музыкай. А дзе гэта рабіць, najbolsz efektywna, wiadoma, u Londynie. Ale pieśnia Kwietki na koniec ka ptchnąć kolory u nas i z tymi kolorami zastać się, da ich wiertać się. Do chutkiej sustreczy. Z wami była Ilo Karpiuk.
Finally left me by the grace of your heart. You said ready.